intestine și incompetența unor lideri și-au spus cuvântul. Partidul s-a fracturat, niciuna dintre cele două formațiuni rezultate, nereușind în 2 ani să conserve măcar capitalul inițial de simpatie electorală. Un traseu deloc paralel cu cel al partidelor istorice și al formațiunilor satelit pentru ele a fost cel al partidelor etichetate de extremă dreapta, respectiv Partidul Unității Naționale din România și Partidul România Mare. PUNR a fost înființat în 90 ca o contrapondere la apariția formațiunii politice a maghiarilor UDMR. Nucleul naționalist al doctrinei PUNR a fost principalul atu electoral, cel puțin în primii ani. În legislatura 92-96, PUNR a avut un mare număr de parlamentari, a participat la majoritatea parlamentară și de la un punct încolo chiar la guvernare alături de PRM și PTSR, firește. PRM, mai tânăr cu un an decât PUNR-ul, a captat în timp întregul mesaj naționalist al PUNR-ului, recrutând în final și lideri de marcă, precum Gheorghe Funar. La PRM, naționalismul a fost însă apărat mai cu seamă cu mijloacele stângii. Pledoaria egalitaristă, obstrucția sistematică față de retrocedarea proprietăților, au așezat PRM-ul mai aproape de Partidul Socialist al Muncii, de pildă, fost comunist, în timpul guvernării PDSR de până în 96. În același interval, doctrina PUNR s-a diluat pe partea naționalistă și a câștigat întrucâtva relief pe partea liberală, numai că socialist-liberală. Schimbarea de accent a fost fatală în planul audienței electorale. Azi, PUNR este o formațiune minusculă, practic fără viitor, după ce a epuizat alianțe catastrofale, cum a fost cea cu formațiunea politică fondată de fostul șef al serviciilor secrete, Virgil Măgurean. Declinul constant al dreptei românești, după 96 mai ales, are rădăcini mai adânci. Istoricul Alexandru Zub.
Este o problemă care privește destinul dreptei în lume după marele confruntări din anii 30-40 și, evident, după împărțirea bipolară a lumii care a urmat după ultima conflagrație mondială. În condițiile astea, bineînțeles, nu se putea aștepta să existe măcar rudimente de gândire și de doctrină, cu atât mai puțin de acțiune de dreapta în zona dominată de sovietici.
Dreapta în România își regândește acum țintele. Experiența acestor 12-13 ani arată că presiunea succesului electoral a corupt doctrina, că alianțele conjuncturale au făcut ca mesajul dreptei să devină confuz. Mesajul anticomunist și-a pierdut treptat impactul. Partidele de dreapta trebuie să răspundă măcar acum unei exigențe prea mult neglijate, definirea segmentului căruia i se adresează. Clasa de mijloc a celor care muncesc în sectorul privat va fi avută în vedere prin programe electorale despre care însă deocamdată nu se știe nimic. Alegerile din 2004 sunt deja prea aproape. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Despre evoluțiile dreptei în alte țări aflate în tranziție, în corespondența de la Bruxelles a lui Dan Alexe.
După căderea comunismului, dreapta moderată, liberalii și creștini-democrații au fost cei care puteau beneficia cel mai mult de sprijinul occidental adus partidelor est-europene. Și de asemenea, ei au părut o vreme a atrage cea mai mare simpatie populară. Era o situație ideală de care nu toți au putut profita. În primul rând, definirea, departajarea creștin-democraților și a liberalilor unii față de alții nu a fost întotdeauna ușoară în Est. În unele țări, creștin-democrați au fost considerați agrarienii, țărăniștii, cum le spunem. În Polonia, Partidul Agrarienilor are însă un trecut greu de purtat. Partidul a fost tolerat în anii comunismului, când era numai o fațadă prin care regimul căuta să-și arate toleranța politică. În alegerile din 93, agrarienii polonezi au obținut scorul foarte onorabil de 15%, dar s-au prăbușit la 7% în 97. Asta i-a permis guvernului de atunci, ieșit din fosta Solidaritate, să nu mai fie prizonierul lobby-ului țărănist. Pierderea rapidă de teren a agrarienilor în Polonia se explică prin peisajul politic particular al acestei țări. Deja mesajul confesional, religios, de tip creștin-democrat, pe care îl afișează agrarienii prin alte țări, cum e România, nu poate juca niciun rol într-o țară ca Polonia, unde până și comuniștii se declară catolici. Apoi, partidele ieșite din fosta Solidaritate au un mesaj suficient de conservator pentru a-i atrage pe cei care, prin alte părți, ar vota pentru agrarieni. În sfârșit, chiar și pentru țărani, Partidul Agrarian nu prezintă în Polonia o atracție prea mare, în măsura în care există alte mișcări ale țăranilor, mult mai radicale, chiar anti-europene, apropiate de extrema dreaptă, cum e mișcarea de autoapărare a lui Leper. În Ungaria, în schimb, Partidul Micilor Proprietari al Agrarienilor devenise după 98 arbitrul politic al țării. Fără ei, Federația Tinerilor Democrați Liberalii de centru-dreapta ai lui Orban n-ar fi putut obține atunci majoritatea în Parlament. O majoritate șubredă. Căutând să apere interesele micilor proprietari agricoli, agrarienii maghiari intrau deseori în conflict cu principalul partid, cel al liberalilor. Agrarienii au obținut, de exemplu, ca străinilor să le fie interzisă achiziționarea de terenuri agricole și, de altfel, nu numai indivizilor străini, dar și întreprinderilor în general, indiferent că ele erau străine sau maghiare. Desigur că asta a pus în conflict Ungaria liberal-conservatoare de atunci cu Uniunea Europeană, a cărei legislație interzice un asemenea protecționism. Și în Cehia, creștin-democrații și-au văzut inițial mare parte din alegătorii care ar fi venit spre ei deturnați de conservatorismul solid de tip liberal al Partidului Democrației Civice, al fostului premier Václav Klaus. Cele două formațiuni aveau în mare aceeași ideologie, cu precizarea că partidul lui Klaus era inițial mult mai inclinat spre liberalism decât creștin-democrații. Ambele formațiuni împărtășeau însă aceeași atitudine față de familie, încurajând, de exemplu, femeile să stea mai mult acasă, să se ocupe de copii. Creștin-democrații cehi au aprobat astfel atunci când Klaus a suprimat practic toate ajutoarele acordate de stat creșelor, prelungind în schimb întreruperea de carieră de care pot beneficia femeile cu copil până la 3 ani și jumătate. Dacă adăugăm la asta faptul că un concediu de maternitate e automat de 6 luni în Cehia, asta înseamnă că sub influența creștin-democraților, în Cehia, o femeie cu 2 copii poate ieși din câmpul muncii, cum se spune, pentru o perioadă de 8 ani. Apropierea ideologică a creștin-democraților cehi de liberalii lui Klaus a făcut ca în cele din urmă ei să fie absorbiți de liberali, de care însă s-au desprins în 97, după ce a fost dovedită amploarea proastei gestiuni a lui Klaus și fragilitatea miracolului economic ceh. Această perioadă de concubinaj ideologic a fost însă revelatoare, întrucât a arătat cât de mărunt poate fi rolul similitudinii ideologice în raporturile cu Occidentul. S-ar fi crezut că o coaliție de factură creștin-democrată, condusă de liberalul conservator Klaus, avea să atragă simpatia și ajutorul imediat al Germaniei, conduse de o coaliție similară. Din păcate, n-a fost așa. Helmut Kohl nutrea o antipatie personală profundă pentru Václav Klaus, pe care nu l-a invitat niciodată în Germania. Kohl era iritat de aroganța lui Klaus și de lipsa de progres în chestiunea germanilor expulzați din Cehoslovacia după război. Această antipatie s-a răsfrâns și asupra dreptei aflate la putere la Praga, făcând ca sprijinul primit de aceștia din partea conservatorilor germani să se reducă, cum s-a întâmplat și în alte părți, la imprimante, câteva stagii și primirea în Internaționala Creștin-Democrată. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Intelectualii și politica este titlul punctului de vedere semnat de Octavian Paler.
Fundația Liberală Horia Rusu a organizat recent o dezbatere despre rolul și locul intelectualului român în viața politică post-decembristă. Tema nu e deloc nouă. Din păcate, concluziile au fost vechi. Pentru a nu știu câta oară a fost evocată disputa dintre apolitici și cei implicați sau a fost reluată ideea că intelectualii n-au știut să-și valorifice competențele. Au fost formulate și teorii, după părerea mea, bizare, cum ar fi aceea că în politică tot ce se poate obține de către un intelectual este eșecul, sau alta că intelectualii ar trebui să rămână intelectuali la locurile lor, mulțumindu-se să-i ajute pe politicieni să noia razna ori să devină prea imorali. Opinie care a provocat pe cineva să se întrebe, oare numai neintelectualii, de fapt expresia a fost alta, mitocani, pot face ceva în viața politică? Cineva a fost de părere că intelectualul obosește dacă face naveta între turnul de Fildeș și Agora. Altcineva a susținut că intelectualii n-ar trebui să intre în partide, deoarece duc acolo un subiectivism care se poate dovedi dizolvant. Nu contez că, departe de a fi străină de confuziile, de derutele, de traumele și decepțiile tranziției, experiența post-decembristă a intelectualilor e serios amestecată în ele. În cam toate eșecurile post-decembriste există măcar un intelectual. Dar dezbaterea la care mă refer a pornit, aș zice, cu stângul. Ea a plecat de la o premiză prea vagă, prea cesoasă, pentru a putea ajunge la vreo concluzie cât de cât nuanțată. La urma urmei, ce este un intelectual? Ce deosebește pe neintelectual de intelectual? Ne-am obișnuit cu definiții aproximative de genul celei din Dex, unde se zice că intelectual este, citez, o persoană care posedă o pregătire de specialitate temeinică și lucrează în domeniul artei, al științei, tehnicii, etc. Am încheiat citatul. Dar dacă este așa, cine din Parlamentul României sau din guvern ar accepta că nu este un intelectual? Ce prim-ministru neintelectual am avut noi în ultimii 12 ani? Și ce președinte? Pentru a nu jigni pe nimeni, nu văd cum s-ar putea afirma că a existat vreun neintelectual pe scena politică post-decembristă. De aici s-ar putea trage concluzia că însăși problema este falsă. Organizatorii dezbaterii, amintite, s-au gândit însă, cu siguranță, la o categorie anume de intelectuali. La intelectualii numiți umaniști, sau având legătura cu umanioarele. La intelectualii care ar putea lua ca deviză vorbele lui Descartes despre rolul creator al îndoielii, sau pentru care cerul înstelat de deasupra noastră, invocat de Kant, are o semnificație etică. Restrânsă, deschis la această categorie de intelectuali, discuția ar fi mai utilă, putând lămuri și păcatul principal al contribuției intelectualilor români la politica post-decembristă și șansele cât există de a fi optimiști pentru viitor. Recunosc, mi se pare inacceptabilă opinia că intelectualii ar trebui să se țină departe de politică, deoarece tot ce pot reuși, apropiindu-se de ea, este să încurce lucrurile. Dar dacă ar trebui să numesc o eroare săvârșită de intelectuali în perioada post-decembristă, aș spune că ei au adus în politică un exces de eticism, de idealism, ceea ce mai mult a stricat, după părerea mea, decât a făcut bine. Căci ne place, nu ne place, politica e mai aproape de Machiavelli decât de cerul înstelat de deasupra noastră. E clar apoi, sau cel puțin mie, mi se pare clar, că intelectualii intrați în partide ar trebui să-și țină sub control subiectivismul. E mare ispita pentru un intelectual de a relativiza totul, inclusiv pragmatismul, ceea ce nu poate fi decât dăunător în politică. Dar văd că mă apropii prea mult de teoria enunțată de cineva la dezbaterea amintită, că eșecul era inevitabil. Eu nu cred.
Invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
La microfon Mircea Țicudean. Scenariile posibile ale unui război cu Irakul, dezvăluirile privind ambițiile nucleare ale Coreei de Nord și programul noului guvern german. Acestea sunt temele pe care le vom aborda pe larg în minutele următoare. Iată însă mai întâi pe scurt câteva titluri ale actualității internaționale de joi 17 octombrie. 6 morți și 143 de răniți este bilanțul unui atentat cu bombe petrecut la un centru comercial dintr-un oraș filipinez. Conducerea Indoneziei a anunțat măsuri radicale împotriva terorismului și împotriva unor militanți islamici, în vreme ce investigațiile asupra masacrului din insula Bali continuă. O nouă răbufnire de violență în Orientul Mijlociu s-a soldat cu moartea cel puțin 5 palestinieni și rănirea altor 30 în fâșia Gaza. Pakistanul și India își retrag efectivele militare suplimentare de la granița comună, semnalând sfârșitul unei noi crize în relațiile celor două puteri nucleare. Potrivit unor diplomați occidentali de la sediul ONU din New York, Statele Unite, confruntate cu opoziția multor membri ai Consiliului de Securitate, au renunțat la ideea introducerii unei rezoluții ONU care să autorizeze folosirea forței împotriva Irakului și sunt pe punctul de a sugera un compromis. Această informație, deocamdată neconfirmată oficial, vine la o zi după ce președintele Bush a explicat din nou comunității internaționale pericolul reprezentat de arsenalele irakiene și a reafirmat hotărârea Americii de a înlătura acest pericol. Ori regimul irachian renunță la armele sale de distrugere în masă, ori în numele păcii Statele Unite vor conduce o coaliție globală pentru dezarmarea regimului irachian, a spus președintele Bush ieri cu ocazia semnării rezoluției prin care Congresul Statelor Unite aproba folosirea forței la nevoie împotriva Bagdadului. În alte ocazii, Bush și-a exprimat pe față îndoiala că Saddam se va dezarma de bunăvoie, iar analiștii occidentali sunt tot mai preocupați de scenariul eventualului război, când va fi declanșat și cum se va desfășura. Edgar Șelaru.
Statele Unite ar putea lansa o acțiune militară contra Irakului în următoarele 6 luni, iar forțele americane ar putea fi gata de acțiune până în luna decembrie, au declarat astăzi la Londra experți de la Institutul Internațional pentru Studii Strategice. În opinia lor, dacă Națiunile Unite aprobă o nouă rezoluție mai fermă în chestiunea inspecțiilor din Irak, s-ar putea evita un conflict pe termen scurt. În actuala situație este mai probabil că va avea loc un război în următoarele 6 luni, a afirmat în cadrul unei conferințe de presă directorul Institutului John Chipman. Întrebat cât de curând ar putea începe o ofensivă militară americană contra Irakului, un alt reprezentant al Institutului, Steve Simon, a răspuns că acest lucru depinde de efectivul forței implicate. Ar fi nevoie de luni de zile pentru pregătirea unei forțe de 250.000 de oameni. Dar Statele Unite ar putea opta pentru începerea unei ofensive cu efectivul de 60.000 de militari aflat deja în regiune. Operațiunile militare ar putea demara în decembrie dacă Washingtonul optează pentru o forță de șoc mai puțin numeroasă, a spus Simon. Comandanții militari aliați vor avea de-a face cu mai multe necunoscute și, în primul rând, dorința armatei irachiene de a lupta. Potrivit analiștilor, în prezent, Statele Unite duc o intensă campanie de propagandă pentru a determina pe unii importanți generali irachieni să se întoarcă împotriva lui Saddam Hussein. Războiul, a mai spus Steve Simon, ar putea dura între 10 minute și 10 luni. Este hotărător dacă armata irachiană decide să-l răstoarne pe Saddam Hussein sau dacă anumite unități se fortifică și continuă lupta în Bagdad, iar comandanții aliați ezită să-i atace. Alți experți, citați de agenția Reuters, sunt de părere că grosul armatei irachiene, numărând 400.000 de oameni, ar ceda foarte rapid după lansarea unei ofensive americane. Dar analistul Tim Garden, de la King's College din Londra, consideră că, la fel ca în războiul din 1991, forțele aliate tot ar avea nevoie să maseze peste 200.000 de soldați la granițele Irakului. Pentru ca grosul armatei irachiene să se predea, trebuie să arăți că ai la dispoziție o forță masivă, spune Tim Garden. În ce privește durata pregătirilor, experții spun că un număr de 5 portavioane cu aproximativ 350 de avioane s-ar putea afla în apropierea Irakului înainte de sfârșitul anului. Programarea ar putea fi similară totuși cu cea din 1991, faza terestră a războiului, începând în martie, înainte de apariția caniculei în deșert. Analiștii cred că forțele americane se vor concentra întâi pe distrugerea apărării antiaeriene și a sistemelor de comunicații irachiene, folosind rachete Tomahawk și bombe ghidate cu precizie pentru a-și asigura controlul total în aer. Avioanele vor ataca probabil chiar la începutul campaniei aeriene atât capacitățile irachiene lansatoare de rachete, cât și amplasamentele suspecte de producerea unor arme de distrugere în masă. Acest lucru va fi necesar pentru a preveni eventuale atacuri irachiene cu arme biologice sau chimice contra Israelului și altor state din zonă. Analistul Tim Garden din Londra mai este citat cu opinia că ofensiva ar putea începe fără avertisment ca o bruscă extindere a raidurilor aliate din zona de interdicție aeriană din sudul Irakului, raiduri care au fost deja intensificate. Potrivit experților, principalul atac terestru va porni foarte probabil din nordul Cuveitului pentru cucerirea orașului Basra. Ofensiva va continua apoi spre Bagdad, probabil prin deșertul din vestul Irakului, având în vedere că operațiuni din Arabia Saudită sau din Iordania nu vor fi probabil posibile. Un alt atac terestru ar putea porni spre sud din Turcia, peste teren muntos, dar cu sprijinul curzilor din nordul Irakului. Acest atac ar putea duce la capturarea orașului Tikrit, orașul natal al lui Saddam și bastionul clanului său. Capturarea Tikritului ar fi un semnal pentru populația irachiană că puterea lui Saddam s-a încheiat. Analiștii Institutului Internațional de Studii Strategice au atras însă astăzi atenția că după îndepărtarea lui Saddam, Washingtonul va avea apoi o sarcină foarte grea în aducerea la putere și menținerea unui nou guvern. Va avea o sarcină grea în menținerea păcii și stabilității nu numai în Irak, ci și în întreaga regiune pe ansamblu.
De la Irak trecem la altă țară menționată de președintele Bush în faimoasa sa axa a răului. E vorba de Coreea de Nord comunistă, care tocmai când părea în sfârșit dispusă să-și pună o față mai umană și să iasă în lume, a fost nevoită să-și recunoască ambițiile nucleare, făcând mai multe guverne asiatice și occidentale să-și regândească strategia față de Phenian. Detalii de la Edelina Stoian.
Autoritățile nord-coreene au comunicat la începutul acestei luni unei delegații americane că guvernul de la Phenian consideră nul și neavenit acordul din 1994 asupra armelor nucleare și că a derulat în secret programe de înarmare nucleară, a precizat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat american, Richard Boucher. El a declarat că Statele Unite doresc rezolvarea situației prin mijloace pașnice și a cerut autorităților din Coreea de Nord să renunțe la armele atomice într-o manieră care va putea fi verificată. În virtutea acordului menționat, Coreea de Nord se angajase să nu fabrice arme nucleare, în schimbul livrărilor de petrol și de reactori nucleari cu apă ușoară, care pot fi folosiți pentru producția de energie. Dezvăluirea surprinzătoare anunțată de Casa Albă modifică peisajul politic în Asia de Est, spulberând speranța ca în regiune Coreea de Nord să devină treptat o prezență benignă. Agenția Internațională pentru Energie Atomică și-a exprimat profundă îngrijorare, iar președintele Coreei de Sud, Kim Dae-jung, a afirmat că dezvăluirea făcută de Coreea de Nord este gravă și total inacceptabilă din toate punctele de vedere. Vicepremierul de la Seul, Lee Tae-sik, a pledat pentru respectarea de către autoritățile de la Phenian a tuturor angajamentelor internaționale privind armele atomice și inspectarea instalațiilor de pe teritoriul Coreei de Nord, cerere exprimată și de Japonia. Adresându-se ziariștilor la Seul, Lee Tae-sik a declarat: Guvernul sud-corean îndeamnă Coreea de Nord să respecte acordurile de la Geneva, tratatul de neproliferare nucleare și declarația comună intercoreană, care prevede transformarea peninsulei coreene într-o zonă denuclearizată, a declarat Lee Tae-sik, adăugând: Toate problemele, inclusiv programul nuclear al Coreei de Nord, trebuie rezolvate pe căi pașnice și prin dialog. Vom continua să ne consolidăm cooperarea cu Statele Unite și cu Japonia. Japonia, care, după cum a subliniat premierul Junichiro Koizumi, consideră că programul nuclear nord-corean are multe implicații. Această problemă nu vizează numai Japonia și Coreea de Nord, având dimensiuni mult mai mari. Trebuie să luăm în considerare îngrijorarea Statelor Unite, precum și pericolele proliferării nucleare. Este o problemă care nu poate fi rezolvată numai de Japonia. Trebuie să ne consultăm îndeaproape cu Statele Unite, a declarat șeful guvernului de la Tokyo, precizând în context că această problemă va figura pe agenda tratativelor dintre Japonia și Coreea de Nord referitoare la restabilirea relațiilor diplomatice. Un purtător de cuvânt al Uniunii Europene a avertizat în legătură cu gravele consecințe pe care le-ar putea avea noile informații despre programul nuclear nord-corean, dacă acestea se vor dovedi a fi adevărate. La Moscova, ministrul de externe rus Igor Ivanov a declarat însă că nu poate face niciun comentariu până când nu va discuta cu membrii ai conducerii nord-coreene. În ce privește administrația președintelui american George W. Bush, care a inclus Coreea de Nord într-o așa numită axă a răului alături de Iran și Irak, încă nu este clar ce anume urmează să întreprindă. Reprezentanții oficiali de la Washington au exclus însă posibilitatea continuării dialogului cu guvernul comunist de la Phenian.
Cu ultima secvență a emisiunii revenim în Europa. Germania a lăsat în urmă cele mai dramatice alegeri din istoria ei recentă, optând pentru continuitate, adică pentru încă o guvernare a socialdemocraților aliați cu ecologiștii. Cancelarul reales Schröder și liderul Partidului Verzilor, Fischer, au anunțat însă, cu ocazia lansării programului de guvernare, că de data asta va fi o altfel de conducere, poate mai puțin populară. Detalii de la Lucian Ștefănescu.
Germania va trebui să se apuce mai serios de muncă, iar economia va trebui relansată. Acesta este mesajul noului program de guvernământ anunțat de socialdemocrații și ecologiștii germani după două săptămâni de negocieri post-electorale. Atât cancelarul Schröder, cât și ministrul său de externe Fischer s-au declarat conștienți că asemenea măsuri nu le vor atrage numai laude din partea electoratului. Fischer a sugerat însă că anticipata perioadă de transformări va aduce nu doar greutăți și riscuri, ci și șanse noi.
Vor uns liegen vier schwierige, aber wie immer zugleich auch Chancen.
Ne așteaptă patru ani dificili. În același timp, acești ani ne vor oferi multe ocazii, vor fi ani pe care va trebui să-i modelăm noi înșine. Dar, repet, nu ne va fi ușor, a declarat Joschka Fischer. Programul de guvernământ german se concentrează asupra problemelor interne și în special asupra economiei pe care își propune să o relanseze, reducând în același timp șomajul, care oscilează de ani mulți în dreptul pragului psihologic de 4 milioane, adică aproape 10% din forța de muncă a Germaniei. Analiștii spun că un element crucial al noii strategii este aplicarea reformei pieței muncii, reformă care, în varianta ideală, ar urma să ducă la înjumătățirea șomajului în numai 3 ani. Acest mic miracol va fi sarcina principală a așa numitului superministru al muncii și economiei, Wolfgang Clement, care va avea de înfrânt rezistența deloc neglijabilă a sindicatelor germane, unele dintre cele mai puternice și mai încăpățânate din lumea industrializată. Alte priorități din programul de guvernământ german sunt sprijinirea familiei și îmbunătățirea sistemului de învățământ. Aceasta, din urmă, este o temă actuală și pentru că un recent studiu internațional a arătat că școlarii germani sunt printre cei mai prost pregătiți din țările dezvoltate. Purtătorii de cuvânt ai noii coaliții roșu-verde de la Berlin au declarat că în apărare și politica externă nu sunt prevăzute mari schimbări și că Schröder își menține intenția de a nu sprijini o eventuală intervenție militară americană în Irak. În privința Uniunii Europene, coaliția de la Berlin își propune să promoveze consolidarea executivului, adică a comisiei, cerând alegerea președintelui, funcție deținută acum de Romano Prodi, de către Parlamentul European. Un parlament care, tot potrivit programului de guvernare german, ar urma să capete puteri mai mari în mecanismul decizional de la Bruxelles. În privința extinderii Uniunii, programul spune doar că reformele interne trebuie accelerate, astfel încât primirea de noi membri să aibă loc într-adevăr în 2004, iar Uniunea să poată funcționa cât mai bine și în această formulă mult extinsă. Dincolo de intenții și declarații, coaliția germană a pășit însă noul mandat cu stângul. Chiar astăzi, guvernul a recunoscut că deficitul bugetar de anul acesta va depăși limita de 3% admisă de Pactul de Stabilitate Financiar al Uniunii Europene. Dacă prognoza pesimistă se adeverește și dacă Berlinul și Bruxelles nu ajung la vreo înțelegere, Germania ar putea fi sancționată cu amenzi de miliarde de euro. O slabă consolare pentru germani ar putea fi că în acea situație se află și Portugalia, care a avut anul trecut un deficit bugetar de peste 4% din produsul intern brut și ar putea urma și Franța.
La sfârșit de emisiune, vă mulțumește pentru atenție Mircea Sicudean.
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici era